Qué mal.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y el Duke?
Yes, sirve más atención.
Yes, le suma Max y Berti.
Max y Berti. Max Liberty. Más atención por ir a buscar un colores. Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն։ Նախորդ տարի խավարը շարունակվում է 2009-ին։ Հայ երեխաները չեն ստանում սեռական կրթություն։ Թեղուտ զավակների հացը Տիգրան Պասկևիչյանի բնապահպանական ֆիլմի պրեմիերան։ Արևորդի փառատոն կազմակերպիչներն ու մասնակիցները հրավիրում են Eco Expo-ի։ Այս և այլ թեմաների մասին մանրամասն, տեղական և միջազգային լուրեր, մայրաքաղաքային իրադարձություններ, հուզող հարցեր և պատմություններ։ Մնացեք մեզ հետ և այս ամենի մասին կտեղեկանաք Մաքսի ընթացքում։ Ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա ծրագիրը։ Նախ համարոտ Կարլեն Ասլանյանը ներկայացնում է օրվա լրահոսը։
Այսօր 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության տասնամյա տարելիցն է, և երկրի ղեկավարությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ և ընդդիմությունը Եռաբլուրում ու Կոմիտասի անվան Պանթեոնում հարգանքի տուրք են մատուցել ոճրագործության զոհերի հիշատակին։ Ազգային ժողովի այգում տեղի ունեցել հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության զոհ դարձած 8 պետական գործիչների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի բացման արարողությունը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի սկզբին կայցելեն տարածաշրջան։ Այդ մասին միջնորդները հայտնել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ 3 Լյուքսեմբուրգում կայացած հանդիպումներից հետո հրապարակած հայտարարությունում։ Լրագրողների հանդեպ կատարված հանցագործությունների քննության ընթացքը գտնվում է ոստիկանապետի մշտական հսկողության տակ։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը այսօր հայտարարել է ոստիկանության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի վարչության ղեկավար գնդապետ Հունան Պողոսյանը։ Այսօր Բաքուի ժամանում Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովի 10 հոգուց բաղկացած պատվիրակությունը, որի ղեկավարը Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մուրադ Մերջանն է։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր ժամանել է Թեհրան, որտեղ երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման շուրջ բանակցելու է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի և հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեյի հետ։ Եվրոպական հերարցակողների միությունը մեղադրել է Կոսովոյի իշխանություններին հաջորդ ամիս կայանալիք ընտրությունների շեմին հանրային ռադիոյի և հեռուստատեսության նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Վրաստանը պատրաստվում է Գերմանիայում իր արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակել Ավստրիայի վերջին կայսեր թոռնուհուն դքսուհի Գաբրիելա ֆոն Հաբսբուրգին։ Նա 2001 թվականից Թբիլիսիի Գեղարվեստի Ակադեմիայի պրոֆեսոր է և ունի Վրաստանի քաղաքացիություն։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Բժիշկներն ու հոգեբանները նկատում են, որ Հայաստանում հոգեսեռական դաստիարակության դաշտում լուրջ բացթողում կա, ինչը բացասաբար է ազդում երեխաների ու պատանիների առողջ զարգացման վրա։ Հոգեբան Սվետլանա Հարությունյանը իր 89-ին և 2005-ին կատարած հետազոտությունները համեմատելով նկատում է, որ հայկական ընտանիքներում և դպրոցներում զարական կրթության հետ կապված առաջընթաց կամ բարեփոխում չկա։ 2009-ի ծնողները, չհրաժարվելով երևիտե ԽՍՀՄ-ում ծնված ավանդույթից, շարունակում են պատմել Արագիլի մասին պատմությունը, ու 21-րդ դարի հայաստանցի երեխաները մնում են նույն 89-ի խավարում զարական կրթության տեսանկյունից։ Թեման մանրամասն կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Օսկար Ուայլդը ժամանակին ասել է հետևյալը. Չկա, нету неприличных вопросов, есть неприличные ответы.
Հոգեբան Սվետլանա Հարությունյանը վստահ է, որ Հայաստանում սեռական դաստիարակության հարցը լավ չի դրված ու մեղավորները հենց ծնողներն են, ուսուցիչները, դասախոսները։ Նրա հետ համամիտ է նաև բժիշկ սեքսոպաթոլոգ Վրեժ Շահրամազյանը։
Մեր ընտանիքներում, դպրոցներում ընդհանրապես ինչ-որ տաբուացված է այդ թեման, արգելք է դրված դպրոցում ծրագրից հանվածը։
Ահա թե ինչու երեխան կամ պատանին հաճախ սխալ տեղեկություններ է ստանում իր ծագման կամ որոշ կարևոր հարցերի մասին։
Ված սկսած նախատիպրոցական տարիքի, ոչ թե դեռահասության, ոնց ընդունվածը, հա, մեկ մոտ ընդունվածը, որ դեռահասության տարիքը, որ կարելի է ամրադարձ կատարել, այն էլ երբեմն։ Ոչ, այդ հարցերը պետք է դիտարկվեն նախատիպրոցական տարիքից և ոչ միայն մեծահասակի տեսանկյունից, որտեղ ինքը արդեն ներմուծում է էրոտիկ տարը։ Երեխան չունի այդպիսի բաներ։ Ինքը ոնց հարցնում է, ինչու է լուսինը վերևում, ինչու է գիշեր հետո ցերեկ, այդպես էլ ինքը հարցնում է, ես որտեղ եմ ծնվել։ Ճիշտ արդեն ինքը ինչպես են պատասխանում այդ հարցերին։
Պատասխանների մասին հոգեբանի կարծիքով նույնիսկ ամենափոքր երեխաներին, ովքեր սկսել են հետաքրքրվել այդ հարցերով, պետք չէ սուտ պատասխաններ տալ, դա հետագայում կարող է բերել ոչ ցանկալի արդյունքների։ Հոգեբանը պատմեց, որ սկսած 5 տարեկանից երեխաների համար կան հատուկ բացատրություններ, կախված իրենց տարիքից։
Ինչ էլ մենք որ ասենք, մենք պիտի նախ եւ առաջ օգտվենք բժշկական տերմիններով, ոչ թե մանկական տերմիններով, եւ երկրորդ թե ինչ էլ մենք որ ասենք, պետք է անպայման հիմքում դրված լինի մի գաղափար, որ դու ծնվել ես որպես մեր սիրո արդյունք։
Կան պատասխաններ, որոնք ուղղակի անընդունելի են, ասում է հոգեբանը։ Դրանց շարքերում ի դեպ տարածված պատասխաններն են, որոնք հաճախ հայրիկներն ու մայրիկները կես կատակ, կես լուրջ տալիս են իրենց երեխաներին։
Չի կարելի ասել, որ քեզ բերել է առաջինը, քեզ չի կարելի ասել, որ քեզ գտել են կաղամբի մեջ, հա, դա աբսուրդ է, որովհետև երեխան արդեն գիտի, որ իրան կաղամբի մեջ չեն գտել։ Եթե երեխան հարցնում, ուրեմն իր մոտ հետաքրքրությունը հասնացել, ու ինքը գիտի, որ հաստատ իրան առաջինը չի բերել։ Կատեգորիա չսկի, անընդունելի, ամենավատ պատասխանը դա նա է, որ մենք քեզ գնել ենք խանութը։
Հոգեբանը խորհուրդ տվեց ոչ թե ուրախանալ, այլ անհանգստանալ այն դեպքում, երբ երեխային չի հետաքրքրում, թե օրինակ ինքն ինչպես է ծնվել։
Եթե երեխան այսօր այդ հարցը չի տալիս ծնողուն, վա ուրիշ հարց չի տա, եւ ընդհանրապես դեռահասության տարիքում տեղի ունենա մեկուսաց։
Բժիշկ սեքսոպաթոլոգ Վրեժ Շահրամազյանը իր աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում շատ է հանդիպում այնպիսի դեպքերի, երբ սեռական հարցերում սխալ պատկերացումներն ու տեղեկատվությունը դառնում են երիտասարդի համար անվստահության պատճառ։
Շատերի մոտ առաջանում է հարցը եւ ընդդումը, որ սեռական ակտի տևողությունը, ասենք թե պետք է տևի 30 րոպե, այդ իրենց գրագիտության չափանիշն է։ Ինքը արդեն համոզված է, որ դա է ճիշտը, եւ եթե իր մոտ կարճ է տևում, ինքը կարծում է, որ պաթոլոգիա է։ Ասենք ինձ բուժեք, ինձ մոտ սեռական ակտի տևողությունը, ասենք թե 10 րոպե, ես հիվանդ եմ։
Թե հոգեբանը, թե բժիշկը նշեցին, որ թեև Հայաստանում տեղեկացվածության ու վերաբերմունքի առումով վերջին 15 տարիների ընթացքում շատ բան չի փոխվել, բայց սեռական հասունության տարիքը երիտասարդանալու միտում ունի, դրանում մեծ է նաև ինտերնետի դերը, ասում են մասնագետները։
Հոգեբանական հասունությունը իհայտ է գալիս մոտավորապես 18 տարեկանում, երբ որ ես համակարգը ամրապնդվում է։
Զորին սահմանը սեռական կյանքով ապրելու սկսել է ապրել 17-18 տարեկանում, թեև ինֆորմացիայի առատ հոսքը բերում են նրան, որ մեր օրերում երիտասարդները ավելի վաղ տարիքում են ձգտում ապրել սեռական կյանքով, այսինքն ռեալիզացիան իրականացումը տեղի ունենում 13, 14, 15 տարեկանում։ Տղամարդու սեքսուալ լիբիդոն արդեն 18 տարեկանում ռեալիզացիա պահանջ ունի, կնոջ մոտ ավելի ուշ, 25-ից հետո։
Սակայն մասնագետները նաև նշում են, որ շատ հաճախ հենց ինֆորմացիայի մեծ ու չմշակված հոսքի պատճառով է, որ երիտասարդները սխալ սեռական պատկերացումներ են ունենում։ Մեղքը մեծ մասամբ ինտերնետինն է, որտեղ ամեն տեսակի հոդվածներ, գովազներ ու հոլովակներ կան։ Օրորի ավելացող ամսագրերն էլ անմասն չեն մնում։
Երիտասարդ ամսագիր չկա, որտեղ չլինի այդ խորագիրը, ասենք բարակուրից այն կողմ, դիգիտալ մասկոմ, պատմանից այն կողմ, ասենք ու երբ նայում ես թերը հեղինակ, հավատացեք շատ դեպքերում հեղինակ չես գտնում։
Ծակած հարցերի դեպքում բժիշկն ու հոգեբանը խորհուրդ են տալիս դիմել մասնագետի։ Ընդունելի տարբերակներից մյուսը ճիշտ գրականություն կարդալն է։ Կարևորը, ասում են մասնագետները, տեղեկացված լինելն է այս հարցերում։ Այդ դեպքում միայն հնարավոր կլինի խուսափել ոչ միայն առողջական խնդիրներից, այլև սեռական շեղումներից ու հոգեբանական բարդություններից։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Եթե վերամշակվի 1 տոննա թուղթ, կփրկվի 17 ծառ, 30 կիլոգրամ օդ չի աղտոտվի, 4100 կիլովատ էներգիա չի ծախսվի եւ այլն։ Ահա զանգում է Արևորթի բնապահպանական փառատոնը։ Արևորթու ակումբներում ներգրաված երեխաները լավ ծանոթ են մոլորակի բնապահպանական խնդիրներին, գիտեն հնարավոր լուծումների եւ նոր խնդիրները կանխելու եղանակների մասին։ Արևորթի փառատոնի շրջանակներում այսօր բացվել է Eco Expo, կանաչ այլընտրանք թեմայով, ինչպես բուժել ու փրկել երկիր մոլորակը։ Լուծումներ են առաջարկում սեղանների ետնամասում կանգնած երեխաներն ու կազմակերպությունները, Անին է ներկայացնում։
Էներգիայի և ջրի խնայողություն, վերամշակում, աղբի նվազեցում, էկոլոգիապես անվտանգ նյութերի օգտագործում, սրանք կանաչ այլընտրանքներ են։ Կանաչ այլընտրանք խորագրի ներքո բացված Eco Expo ցուցահանդեսի 10-ից ավելի սեղանիքների շուրջ ներկայացված էին ամենօրյա կենսակերպի կանաչ ու այլընտրանքային տարբերակներ։ Արևորթի միջազգային բնապահպանական փառատոնի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանի խոսքով,
Eco Expo-ի հիմնական նպատակն է ուրեմն ցուցադրել նոր մոտեցումները բնապահպանական տարբեր ուրեմն ոլորտներում, դրանք թե հասարակական կազմակերպություններ են, թե ուղղակի կորպորատիվ կազմակերպություններ, ինչպես նաև մեր Eco ակումբի սաները իրենց պրոյեկտներով են հանդես գալի։ Սա ընդհանուր մոտեցումն է, այսինքն այսօրվա թելադրանքն է, թե ինչ ալտերնատիվ տարբերակներ կան, ուղղություններ կան էներգիայի ստեղծման, կառավարման, ռեսուրսների կառավարման։ Այս ամենը մի նպատակ ունի՝ փոփոխել մեր հասարակության մեջ գիտակցությունը դեպի բնապահպանությունը։
Expo-ի ընթացքում ներկայացվեց Հայաստանում առաջին բնապահպանական համակարգչային խաղը, որը բաղկացած է 3 մասից։
Հայաստանում առաջին բնապահպանական խաղերն են սրանք, կոչվում է այս մեկը Փրկիր խոսրով, կոմպյուտերային այսպես խաղ, նաև ունենք այսպիսի հետաքրքիր խաղ, այստեղ ներկայացված են այնպիսի բուսատեսակներ կամ կենդանիների տեսակներ, որոնք գրանցված են կարմիր գրքում։
Խաղի ընթացքում սկզբից աղբա հավաքում է և գցում է աղբամանների մեջ, առաջին փուլը հաղթելուց հետո հարցեր են տրվում, երկրորդ փուլում արդեն տնկիներ են տրվում և ազատում կենդանիներ։
Որտեղ մարդիկ աղբ են տեսնում, մյուսները կարող են արվեստի ստեղծագործություն տեսնել, սա թափոն արվեստի սեղանիքի կարգախոսն էր, որտեղ ներկայացված էին թղթի թափոններից պատրաստված բացիկներ։ Տիգրան Նունունեն մանրամասն բացատրեցին թուղթը վերամշակելու մեթոդն ու դրա կարևորությունը։
Սկզբից մանր կտրատում ենք թուղթը, հետո տաք ջուր ենք լցնում վրան, միքսերով հարում ենք։ Լցնում ենք ցանցի վրա, մտցնում ենք ջրի մեջ, հետո կտոր ենք բռում վրա, ես սպունգով չորացնում ենք։ Շուռ ենք տալիս կտորի վրա եւ դնում ենք արևի տակ։ Մեր թուղթը պատրաստ է լինում արդեն։
Նաեւ կարելի է որոշել գունային գաման ըստ թղթի որակի, օրինակ սովորական ցերտից կարելի է ավելի գորշ, մի քիչ ավելի կեղտոտ գույն ստանալ, սպիտակ թղթերից ավելի պայծառ, դեղին գույներ, նաեւ կարելի է որոշել այդ թղթի այդպես ասած դիզայնը, տերևներ, ծաղիկ ների սերմեր լցնել այդ չորացման պրոցեսից առաջ, թողնել դրա վրա, սպունգով հարթացնել եւ գեղեցիկ այդ տերևները, ծաղիկները մնում են այդ թղթի վրա։
Իմաստը որն է, ինչ եք ուզում կսրանա։
Մենք ուզում ենք ասենք, որ օրինակ 1 տոննա թղթի թափոնից կարելի է խնայել 10 ծառ, 30 մարդու շնչառական թթվածին, 1000 կիլովատ էներգիա։
Ապոլոնյան թիթերի Բեզուարյան այծի հայկական մուֆլոնի որորի հայկական իժի լուսանկարներն էին փակցված սոս կոչվող տաղավարում։ Այս տաղավարին մոտեցողներին երեխաները ներկայացնում են Հայաստանի կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներին, բարձրաձայնելով նրանց պահպանելու անհրաժեշտությունը։
Ներկայացնում են կարմիր գրքի մասին վտանգված կենդանիները, որոնք գտնվում են անհետացման եզրին։ Մենք պատմում ենք կարմիր գրքի ու այդ կենդանիների մասին, ներկայացնում ենք մարդկանց, փորձում ենք նրանց օգնել ճանաչել այդ կենդանիներին ու քարոզում ենք պահպանել հույնությունը։ Ասում ենք, որ դա շատ կարևոր է, մեր մոլորակը մեր տունն է եւ մենք չպետք է ախտոտենք ու ոչնչացնենք մեր մոլորակը։
Մեկ ժամում արեգակից երկիր մոլորակ հասնում է ավելի շատ էներգիա, քան աշխարհի ողջ բնակչությունն է օգտագործում մեկ տարվա ընթացքում։ Սակայն մարդիկ դեռևս չեն օգտագործում արևի անսպառ էներգիան։ Էկոէքսպոյին երեխաները ներկայացրել էին նաև մետաղե տարաններից պատրաստված արևային էներգիայով աշխատող սարք։ Բացի արևորդի էկոակումների տաղավարներից, մոտ 7 տաղավարներում ներկայացել էին տեղական ընկերություններ ու միջազգային կազմակերպություններ, որոնք իրենց կանաչ ապրանքատեսակներն ու ձեռքբերումներն էին ցուցադրում։ Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամի ջրից դեպի շուկա ծրագիրը ներկայացել էր։
Ներկայացրել ենք արևային մարտկոցներով աշխատող պոմպ, քանի որ մենք աշխատում ենք ֆերմերների հետ եւ նրանց ենք ներկայացնում ժամանակակից ոռոգման տեխնոլոգիաներ, այստեղ ներկայացվում է հոսանքի խնայողություն։ Արեգակնային էներգիայի շնորհիվ Պոմպը հորից կամ լճից կամ գետից վերցնում է ջուրը և մատակարարում է դաշտ։
Իսկ Մարիո Թուրանոցը ներկայացնում էր կանաչ միջոցառումներ նոր գաղափարը, որը 2009 օգոստոսի 1-ից գործում է աշխարհի 3000 Մարիո Թուրանոցներում։
Երբ որ մեզ մոտ կազմակերպում են որևիցե կոնֆերանս, գիտաժողով կամ որևիցե մի միջոցառում, տրամադրում ենք այնպիսի նյութեր, որոնք հետո կարող են վերամշակումից հետո նորից օգտագործել։ Նրանք թղթերն են, գրատախտակն է, որ մենք միշտ իրենց տալիս ենք, այսինքն մեզ թղթերի փոխարեն միայն գրատախտակ ենք օգտագործում։ Նրանք լույսերն են, որ ամբողջ հյուրանոցում էլեկտրոէներգիա խնայող լույսեր են հատուկ տեղադրել աշխարհում, եթե 3000 հյուրանոց այդպես անի, բավականին շատ արդեն փոփոխություն կտեսնում են։
Էկոէքսպոն բաց կլինի նաև վաղը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Բնապահպանական թեման անավարտ կմնա, եթե կրկին չխոսենք Թեղուտի հանքավայրի շահագործման մասին, ինչը առաջ է բերելու շրջակա միջավայրի լուրջ բնապահպանական խնդիրներ։ Այս մասին բազմիցս ահազանգել են բնապահպանները։ Էկոլոգիական, տնտեսական, սոցիալական ու իրավական խնդիրներ է արծարծում Տիգրան Պասկևիչյանի «Թեղուտ զավակների հացը» ֆիլմը, որի պրեմիերան տեղի է ունեցել այսօր արևորդու շրջանակներում։ Հանքի շահագործման բաց եղանակ, զանգվածային անտարահատումներ, ակցիաներ Թեղուտի փրկության համար եւ Թեղուտի շուրջ ձևավորված հազարումի քննարկումներ ու վեճեր։ Ֆիլմի մասին պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօր Արևորդի միջազգային բնապահպանական փառատոնի շրջանակներում տեղի ունեցավ Տիգրան Պասկևիչյանի «Թեղուտ զավակների հացը» ֆիլմի շնորհանդեսը։ Ֆիլմը տևում է 35 րոպե և պատմում է թեղուտի անտառահատումների վնասների մասին։
2007 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ Valix խմբի անդամ Armenian Copper Program ընկերությունը լոռու գազի թեղուտի հանքավայրը շահագործելու իրավունք ստացավ։ Կառավարության որոշումն անմիջապես արժանացավ հասարակական բողոքի արձագանքի։ Հիմնականները, բնապահպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, լրագրողներն ու քաղաքական գործիչները թեղուտի ծրագիրը գնահատեցին որպես էկոլոգիական նորարար։
Ֆիլմի սցենարիստ ռեժիսոր Տիգրան Պասկևիչյանը պատմեց, որ ֆիլմը նա սկսել է նկարահանել այս տարվա հունիսից եւ ավարտել է 3.
Նկարահանվել է ուրեմն էկոդեսպենա պահպանական հասարակական կազմակերպության պատվերով եւ բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի դրամաշնորհ։ Դա հավացում է էկոդեր կազմակերպությանն է։ Սցենարը, ռեժիսուրան եւ մյուս բաները արել եմ ես։
Ֆիլմի պատվիրատու էկոդեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրաշ Սավսյանը պատմեց, որ ֆիլմի նկարահանումները դժվար են անցել։ Նա նշեց, որ սա թեղուտի մասին պատմող երկրորդ ֆիլմն է։
Ֆիլմը բավականին երկար պատմությունն է, այս նկարանումը կես տարուց ավելի բանրանումն է, որ այս հիմնախնդրի մեջ խառնված մարդիկ շահագրգիր կողմերը շատ էին ու հսկայական նկարաններ արվել, չնայած այդ ամբողջից փոքր 35 րոպեանոց մի ֆիլմ է սինթեզվել, իսկով շատ երկար դժվար ծնվեց։ Իմ կարծիքով ֆիլմը հաջողվել է, ֆիլմը էմոցիոնալ մի շնչով նայվող ֆիլմ է, շատ դինամիկ։ Թեղուտի մասին ես անձամբ գիտեմ երկու ֆիլմ, մեկ ավելի կարճ ֆիլմ է, մյուսը երկար մոտ 20 րոպեանոց Ինգա Զարաֆյանի ֆիլմն է։ Կարծում եմ այս ֆիլմը շատ ավելի բազմակողմանիորեն է պրոբլեմը ներկայացնում։ Ցին անծանոթ մարդը ես կողքից փորձում եմ նայել, մի քիչ խառնաշփոթ կարող առաջացնի ինֆորմացիայի, ասենց մեծ հեղեղ կա ու տարբեր կողմեր ամբողջ ֆիլմում իրար հակադրվում են, բայց ես թվում է բնապահպանական ասելիքը շատ հստակ է, ըստ իս համընկնում է թեղուտի պաշտպանության խմբի պահանջի հետ, որ այս հանքը իսկապես չպետք է շահագործվի աննպատակահար մարա բոլոր տեսանկյուններ։
Ֆիլմի դիտմանը ներկա են նաև ժյուրիի անդամներ Հայաստանից և արտերկրից։ Ռոնալդ Տոբիասը ժամանել է ԱՄՆ-ից։ Նա Մոնտանայի պետական համալսարանի ֆիլմերի և լուսանկարչության դպրոցի պրոֆեսոր է։ Նա պատմեց, որ ֆիլմը բարձրացվող խնդրին լավ ծանոթ է։
I've heard these arguments before in other countries, the same arguments for jobs, the same arguments that
Ես լսել եմ նույն փաստարկները տարբեր երկրներում։ Հանքարդյունաբերական ընկերությունները ասում են, որ կհետևեն բնությանը։ Մենք մեր երկրում նույն ձևով ենք պայքարում։ Մենք մնապահպանական ակցիաներ ենք անում, վավերագրական ֆիլմեր ենք նկարահանում։ Այս ֆիլմը շատ հավասարակշռված է, քանի որ նրանում կան տարբեր կողմերի կարծիքներ։
The film has the three different points of view from everybody and that's good. It's balanced in that way.
Ժյուրիի մեկ այլ անդամ, Վրաստանի ժամանած Կովկասյան տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի փոխտնօրեն Սոֆիկո Ախոբաձեն, ասաց, որ իր երկրում էլ խնդիրները նույնն են։
Мне очень понравилось этот фильм, потому что в первую очередь вот постарались вот собрать и представить всю информацию.
Ինչ շատ դուր եկավ ֆիլմը, քանի որ հեղինակները ճանաչել էին հավաքել երկու կողմերի կարծիքները։ Այնտեղ կային մասնագետներ եւ տեղի բնակիչների կարծիքներ։ Այդ պատմությունը, որը մեզ ցուցադրեցին, իրական էր։ Այս մոտեցումը ինչ շատ դուր եկավ։
Раскрыли перед нами. Это было базировано на реальных фактах и аргументах. Вот этот подход мне очень понравился.
Ֆիլմի պատվիրատու Էկոդար ՀԿ-ի նախագահ Հրաշ Սավզյանը պատմեց, որ փառատոնից բացի ծրագրել են ֆիլմը առաջիկայում ցուցադրել նաև Թեղուտ եւ Շնող գյուղերում։ Հովհանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջն է։
Մաքս Լիբերտի երիտասարդական անցուդարձ։
Միջին հաշվարկով մարդու կյանքի 1/3 մասը անցնում է քնի մեջ։ Իդեալական տարբերակում յուրաքանչյուր մարդկային օրգանիզմ կարիք ունի օրվա 24 ժամից 8 ժամը քնելու։ Շատ հաճախ, սակայն, երիտասարդները կրճատում են իրենց քնի ժամերը։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս չխախտել հանգստի սահմանված ժամանակահատվածը, բայց միաժամանակ նշում են նաև, որ երիտասարդների օրգանիզմն ավելի դիմացկուն է այս հարցում։ Պատմում է բժիշկ անաստեզիոլոգ Արթուր Հակոբյանը։
Ընդհանրապես նորմալ ֆիզիոլոգիական պահանջը, քնի պահանջը սովորական մարդու մոտ 7-8 ժամ մի օրվա ընթացքում։ Եթե այդ նորմալ ֆիզիոլոգիական քունը պատանում է, ապա օրգանիզմը ամբողջ օրվա ընթացքում պատանում է իր աշխատունակությունը, կենսունակությունը, կենսական տոնուս։ Սակայն կենտրոնական նյարդային համակարգի և գիտակցության հնարությունները չապասանց մետն մանավանդ երիտասարդ մարդանց մոտ։
Որպես քիչ քնող ու ակտիվ կյանք վարող առաջին հերթին դիտարկվում են ուսանողները։ Քիչ քնելու կամ ընդհանրապես չքնելու սովորությունը երիտասարդների ուսանողների մոտ հատկապես առաջանում է քննաշրջանի ընթացքում։ Ընդունված սովորույթի համաձայն քննությունից մեկ կամ մի քանի գիշեր առաջ միայն ուսանողները որոշում են պարապել ու կրկնել սովորածը։ Սա ուսանողների համար որոշակի նորմա կարելի է համարել, ասում է բժիշկը։
Եթե քննություններից առաջ սեսիայի ընթացքում ուսանողները միգուցե խախտում են քննելու ռեժիմը և լարված պարապում են, սովորում են, հիշում են իրենց անցած դասընթացներ, որպեսզի քննության են պատրաստում, որպեսզի քննությունը հասնեն, դա միգուցե այդ պահի համար, տրեսային վիճակի համար կարելի համարել որոշակի նորմա։
Հնարավոր է արդյոք նախորդ օրվա չքնած ժամերը վերականգնել մյուս օրը։ Պարզվում է, այո, սակայն որոշ տարիքային վերապահումներով։
Եթե մեկ կամ երկու կամ երեք օրվա ընթացքում, ասենք, խանգարվում է քնելու ռեժիմը, իհարկե դա բերում է օրվա ընթացքում մի քիչ հոգնածության կամ տոնուսի բարձրացման, որ կարողանան, ասենք, թե մի 15 կամ 10 րոպե մնջել, այդ 5-10 րոպեի մնջը բավական թարմացնում է և հոգնածություն է անում։
Փաստորեն հնարավոր է մյուս օրը վերականգնել նախ։
Միանգամայն այո։ Իհարկե, այս որ ես ասում եմ, դա պետք է վերաբերում է ուսանողներին կամ երիտասարդության։
Մասնագետներն ասում են, որ քիչ քնելը անպայման անդրադառնում է մարդու առողջության վրա։ Այն կարող է մի շարք լուրջ խնդիրների պատճառ դառնալ։ Նշենք ամենավտանգավորները։ Օրինակ, որքան քիչ քնեք, այնքան շատ կկշռեք։ Մարդու քնի քանակը անմիջականորեն կախված է նրա քաշից։ Երկրորդը սրտի հետ հնարավոր խնդիրների առաջացումն է։ 5 ժամ եւ ավելի քիչ քնող մարդկանց համար կաթված ստանալու հնարավորությունը ավելանում է 45%-ով։ Ավտովթարների մեծ մասի պատճառ նույնպես կարող է դառնալ ոչ լիարժեք քունը, երբ վարորդները քնում են հենց ղեկի առաջ։ Քնի պակասը որպես կանոն բարձր ճնշման, շաքարային դիաբետի, դեպրեսիաների պատճառ կարող է դառնալ։ Սակայն էլ ինչ կանոն առանց բացառությունների։ Բժիշկները միաժամանակ նշում են, որ այս ամենը խիստ ինդիվիդուալ է, ոմանց համար նորմալ է ուշ քնելն ու ուշ արթնանալը կամ քիչ քնելը։ Դեռ վաղուց քնի ժամերի տեսանկյունից մարդկանց բաժանում են բուերի եւ առավոտյան թռչնակների։ Առաջինները սիրում են մինչ ուշ առավոտ կամ նույնիսկ կեսօր քնել, ակտիվանում են երեկոյան գիշերները, իսկ երկրորդներն ավելի թարմ են զգում իրենց վաղ առավոտյան, իսկ երեկոյան մեծ հոգնածություն են զգում ու կենսունակության պակաս։ Փորձեցի պարզել, թե երբ են քնում հայ ուսանողներն ու երբ են արթնանում։
Դե վաղտայինը մինչև 2-ը, բայց հիմնականում 12-ի կոմերը, առավոտ 7:30։
2-ին 3-ին։
Ինչ է քնանուշ քնում։
Դե աշխատանքները մեզ մասամբ այդ ժամեր են գան։ Սենգինից մինչև այդ ժամը։ Նային աշխատանքներ։
Թույլ բնականաբար։
Ինչ է քնանուշ քնում։
Ուշ թե 12-ը ուշ է, նորմալ ժամն է, ուղղակի շտամ արթնանում այդ ակում։ Մի վարկյան հաշվեմ, 2-ին ասենք պարկենք, 7-ին հելենք 5 ժամ։ Բավականացնում է, որովհետև կարող է օրվա մեջ տեղում մի ժամ քնեմ նորից, էլի ասենք բուդելնիկով հելնենք։
Ես կոնկրետ սպորտ եմ սիրում, այդ ու ժամերին խաղեր լինում է, նայում եմ, նոր քնում եմ, էլի։ Առաջ ինտերնետն էլ էր, բայց հիմա այդքան հակում չկա դրա։
Ամենամեծ դժվարությունը առավոտյան արթնանալն է։ Երիտասարդներին հարցրեցի, թե ինչ մեթոդներ են կիրառում հեշտ արթնանալու եւ թարմանալու համար։
Նախոսը բացել լիցը բավում աչքը ես ունեմ, այն տենց կարամարթանում, բերջ։ Սուրճ եմ խմում, բայց չի ազդում, դե որ արդեն արթնանում եմ, ինչ-որ խնդիրներ չի ելնում, էլի արթնանում եմ նորմալ։
Դե երևի մենակ լվացվելը ու վեր։
Շատերը նաև իրենց ուշ քնելն ու արթնանալը պատճառաբանեցին նրանով, որ երկրորդ հերթով են սովորում, ինչը անկախ իրենց ցանկությունից փոխվում է օրվա ռեժիմը։ Բժիշկներն ասում են, որ նորմալ է, երբ մարդը օրվա տարբեր ժամերի է սովորում կամ աշխատում, բայց ուսման արդյունավետության ու գիտելիքի լավ ընկալման վրա սա անշուշտ իր հետքը թողնում է։
Փաստը մնում է փաստ, որ առավոտյան ցանկան տոնուսը ավելի բարձր է եւ օրգանիզմը ավելի թարմ է, ավելի լավ է ընկալում ինֆորմացիան։
Փաստորեն հաճախ ուսանողները հենց երկրորդ հերթի արդյունքում են դառնում կենսակերպով բում։ Կարևորը չչարաշահելն է, թե պակաս ու թե ավել քունը։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. I'm about to get loose. I'm a tick 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 tick.
Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին կարող եք միանալ ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին և Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5-ով ժամը 20-ին. Ավարտվում է մեր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք հարցեր ու առաջարկներ, զանգահարեք 54 40 47, մեր ներքին համարը 1260 է։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։